COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera, saudos de Íñigo Landa, en estes 10 minutos de Radio Local, ata una, repasando a actualidade da nosa bisbarra, hoxe para falar da que, sen dúbida, eu considero é a infraestructura cultural máis importante que nunca se puxo en marcha en toda a bisbarra da Barbanza. Falamos do novo auditorio de Ribeira, que non sei se ten da xa data concreta para a súa inauguración, pero xa se albisca cando pode abrir as súas portas. Y es que o Concello de Ribeira informaba en estas últimas horas de una reunión con responsables do Departamento de Cultura da Deputación da Coruña, no que se dan os primeiros pasos para que este auditorio non só sexa un estupendo recinto cultural, seno que poda estar cheo de contidos, que ao final é do que se trata. Luis Pérez Barral é alcalde de Ribeira. Luis, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Gracias por atender a chamada de Cope das Rías. Hai data xa para a apertura de portas do novo auditorio de Ribeira, Luis?
Pois parece que se van albiscando algunhas datas, non? No día de onte reuníamonos co vicepresidente da Deputación da Coruña e coa deputada de Cultura para establecer canles de colaboración entre Concello de Ribeira e Deputación na que podamos chegar a poder optar a máis fondos da Deputación, e tamén falábamos desa apertura do novo equipamento cultural que vai ter Ribeira, que é ese auditorio, e parece que sí, non? Que xa a mediados de xuño poderá ser unha infraestructura que poda visitar toda a veciñanza.
Para min, dicía hai un intre, Luis, é a infraestructura cultural máis relevante que nunca na historia se ten posto en marcha na nosa bisbarra, en toda a Barbanza,
Bueno, eu creo que hai infraestructuras que polo seu envergadura e polo seu investimento son importantes, non? Creo que investir, por exemplo, na depuración de augas residuais, nas estradas ou en saúde é unha cuestión vital. Pero tamén é vital investir en cultura, e non só en cemento cultural. Quero dicir, non é só importante ter un gran auditorio, senón tamén darlle un contido á altura e a características do que a xente de Ribeira demanda.
Claro, eso é importante. Nesas estamos. Antes de nada, xa temos calculado cal é o custe desta infraestructura do cemento, como fala vostede. Cal é o custe total de construir este novo auditorio?
Pois a verdade é que o prezo se disparou, non? Eu sempre fui moi crítico con eses incrementos exponenciais dese auditorio que se prevía nun primeiro momento en 2,5 millóns de euros e pasou a máis de 5 millóns de euros. Aínda a día de hoxe temos que facer algunhas supervisións nos prezos porque aínda falta a liquidación final da empresa, o custe que se levou por parte dos materiais, non, cando se todo se encareceu, e aínda non podemos dar unha cifra exacta porque necesitamos pechar esa liquidación final coa empresa, tamén necesitamos facer os últimos reaxustes conforme as subidas dos materiais, e por tanto non podemos dar unha cifra, pero sí que se duplicou ese orzamento inicial.
Polo menos duplicou ese orzamento inicial, por riba dos 5 millóns de euros.
Efectivamente.
Bueno. Pois agora queda sacar rendimento a ese importantísimo investimento, esforzo dos fondos públicos para poñer e construir este auditorio. Dicía eu que é importante en materia cultural porque vai dar un salto cualitativo moi relevante. Nesas conversas coa Deputación, e imagino que haberá tamén outras vías coas que dotar de contido e actividade cultural este novo auditorio. Hai xa cousas concretas de como pode ser. Evidentemente, sempre se hai que falar dunha programación estable, dunha proposta estable a nivel cultural, Luis.
Sí, para mí non é importante, non? A infraestructura, evidentemente, é importante para ter certos espectáculos que poden ter Ribeira, pero para mí o máis importante é dotar dun contido á altura do que a xente nos demanda, non? Nese intre, pois, xunto coa Deputación da Coruña, xa estamos programando esa posible inauguración a mediados de xuño, onde a xente poderá ver a envergadura dese equipamento, pero tamén desfrutar de actuacións de primeiro nivel. Estamos falando que estamos tratando de traer a Ribeira espectáculos que teñan moito tirón e que van poder desfrutar todos os veciños e veciñas, independentemente da súa idade, non? Estamos facendo unha programación tamén xa para o que resta do semestre do ano, e haberá todo tipo de actividades nese equipamento.
Queremos aproveitar esta conversa con Luis Pérez Barral, co alcalde de Ribeira, para preguntar tamén por outro problema que surdiu aí non moito, hai unhas semanas, por mor dos temporais de mar, cando racharon ese colector do saneamento case a altura de Palmeira. Como está ese asunto, como está ese colector? Hai xa vías de arranxo ou está arranxado, Luis?
Sí, ese colector do saneamento xeral que nos rompía o último temporal en Ribeira está completamente reparado, unha solución de emerxencia que tiñamos que facer para evitar danos ambientais á Ría de Arousa, rematámolo realmente rápido, non? Fixemos unha actuación de emerxencia prácticamente o día seguinte e que rematou por consolidar ese terreo con máis área a final de semana. Agora mesmo está todo en funcionamento, está todo correcto. O que sí teño que lamentar é como gobernos anteriores non fixeron as cousas ben, basicamente porque en conversas co xefe da demarcación de costas en Galiza nos dicía, non, que esa tubaxe pois, non cumpriría os requisitos para a autorización de estar hoxendía onde está. Non? É unha actuación que debemos xa conversar con Costas de Galiza para ver como se pode solventar esa situación da súa irregularidade na localización.
É dicir, que a nova tubaxe que se construa definitiva non ten que pasar por ese mesmo sitio.
Non debería pasar por ese mesmo sitio para evitar que os temporais que,
sí, claro,
que chegan á costa ribeirense pues, podan volver a romperlo.
Se hai alguna alternativa de como podría ser, porque estamos falando dunha tubaxe moi importante e que conecta todo o saneamento desa zona.
Efectivamente, nos estamos en conversas con Costas para ver cal é a solución que podemos dar. Evidentemente é unha actuación dun custo importante e, por tanto, temos que falar con Costas para que nos máis ou menos tarifiquen por onde queren que discorra esa tubaxe e nos ver as posibilidades de facelo tamén.
Quedaremos a espera desa solución. Luis Pérez Barral, alcalde de Ribeira, temos máis cousas que preguntar, pero non máis tempo, así que, se lle parece, quedamos para outra data así poder falar de outras cuestións vencelladas coa actualidade municipal ribeirense. Luis, foi vostede moi amable, eh? Moitísimas grazas, aperta.
Moitísimas grazas a vos.
Sen deixar a crónica municipal, idesme permitir que vos conte o que aconteceu onte no pleno do Concello de Boiro. Comezou ás 8 da tarde e cando se abordaba o primeiro punto da orden do día, pediu a palabra o voceiro do Grupo Municipal do Partido Popular, Fernando García Diéguez, para dar lectura a un escrito do Grupo Municipal e que está vencellado co que se dixo nese mesmo pleno, pero na sesión do pasado mes de marzo, despois da concesión revocada nese pleno a continuar un negocio hostaleiro, o Estrella del Mar, que ardeu o ano pasado. E isto foi o que dixo o voceiro dos populares.
En el pasado pleno, el mes de marzo, por parte del gobierno que usted preside, el señor Martiño, se acusó gravemente a un empresario de haber cometido un acto de extrema gravedad. Prendeulle lume o local. Fueron las palabras que el portavoz de este gobierno vertió en contra de un empresario que hacía más de un año había perdido su negocio Pasto de las Llaves. No es la primera vez que por parte de este gobierno se intenta destruir social y económicamente a algún vecino que no comulga con sus decisiones o se posiciona en contra de las mismas. El grupo de mujeres maltratadas, el jefe de la policía local, la técnica de asuntos sociales que coordinaba ese grupo de mujeres o varios policías locales que han sufrido o sufren ese acoso institucional. Esta tarde hemos tenido conocimiento que este empresario ha solicitado una rectificación pública de esas acusaciones, esa rectificación que nos ha producido. Por ello, y ante los continuos abusos que este gobierno social comunista que ha venido realizando a lo largo de estos 5 años de mandato los concejales del PP de Boiro, hemos decidido ausentarnos de este pleno. Gobernar para todos no significa tener derecho a destruir a quien piensa distinto. La libertad y el respeto a los vecinos no son palabras de un discurso, son formas de entender y hacer.